Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mülükow'un 5 Mart'ta geçen hükümet masagatynyň aýtmagyna görä, käbir ýük awtolaglarynyň eýerleri resmi ruhsaty bolmazdan raýatlaryň hususy maksatlar üçin döwletiň her ýylda berýän 1200 litrlik benzinini bir kanun ulanýarlar. Minister Mülükow ýük awtolaglarynyň eýerleriniň kanun oyuncu devlete salgıt tölümeyenliklerini hem havar veriyar. Emma İçerişler Ministerinin şeyle kemçilikler bilen bağlı nehil cikmecik faktor aydanlığı havar verilmeyar. Bu urda bolu dilyen kanun bozmalar var da halk arasında nehil gürünler bar deyip soranımızda Aşgabatda yaşayan yazıcı Aman Murat Buhayf şeyle cevap verdi.
Olan konsiyasyon aydın mazor devlete etkilenmek ya da usufu etkilenmek Kerhanalar bilen şertname bağlaşýarlar. Käşertname de görkezilýär. Şol maşyny ýamyz bilen üçin etmeli. İşverji boýunmaly. Käbir şertname de bolsa maşynyň eýesi sürücü boýunmaly. Olar iki tarapdan benzin alýarlar da.
Türkmensana awtoulugy bolan raýatlara her aýda 120 litr benzini mutuna bermek düzgüni 2008-nji ýyldan ýerdildi. Emma mundan soňra 1 litr benzininiň bahasy ýokarlanyp Täze pulun 8 teňge bolanlygynyň 62 teňge ýetdi. Benzini bir kanun ulanmak barydaky bu problema diňe ýük awtolaglary bilen çäklenmän, oňa ýeňil awtolaglaryň eýerleriniň arasyny hem duş gelinýändigini aýdýarlar. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bu barada şeýle diýýär.
Eherim maşgara maşyn erkin adam adyna maşyn mä, aýarynyň adyna maşyn mä, çağalarynyň erkin adyna maşyn mä? Kerten bar bir yıllaki 1440 litre benzinini alıyorlar. Ondan onu isteseler, arsa zapravkara rel satıyorlar. Ya da olmadı Türkmenistan'a şahsi ayoğluğuna kreye diyenler var. Yine sonun içeceğiz taksicilere de devlet tarafından arzan satıyorlar.
Bu ýagdaý hem öz nowatynda benzinin kaçak yollar arkaly gonşu ýurtlara alınıp gidilmegi ýaly wakalaryň ýüze çykmagyna hem sebäp bolýar. Bu arada Esas Hanım, Özbekistan'a kaçakçılık yolu ile alınıp gidilen benzin hakta gurrun etmek mümkün. Düğü Özbekistan'ın Harizm vilayetindeki adam kukları oyuncu Najo adlı hükümete değişim olmadık kurumanın başlığı Haytvay Yakup bu arada şeyle diyer.
Özbekistan fukaraları şu Türkmenistan'ın çekere taş rayonlarından bu...
Karışsızlıktan sonra Özbekistan'ın rayatları Türkmenistan ile serhed arkalı ardan Türkmen benzinini kaçakçılık yollarını da şap başladılar. Emma bu düne Dasud ile serhette değerli Türkmenistan'ın Özbekistan'ın Kaşkadarya, Bukhara, Harizm vilayetleri ile serhetlerine hem yüze çıktı. Hatta sol kaçakçıların kabiri helak gollü. Yöne sonki yıllarda şeyli yağdaylar üren az yüze çıkıyar. Hatta Harizm'de Türkmen zapravkalar adlı benzin oylayan merkezler hem var. Olar iki hükümetin ödarı ılalaşıkları esası nasıllı. Bu zatlar iki yurdan katnaşıklarının qoğulaşanlığına anlı diyar.
Ara katnaşık yakşılangandan bir delalet beredi.
Yazı Aman Murat Bugayın pikirçe, Türkmenistan'a devletin avtu uloğlu rayatları muhtunu veriyen benzinin bir kanun ulanmağının önünü almak için hakiki bazır iqtisadiyetine geçmeli ve rayatların zahmetine göre hak tölemeli.